halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah, bisha mayna waa 22 sannadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay. qodobada ahaad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wakiilka xogaayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ugu baaqay inay xorriyadda hadalka dhowraan inta lagu guda jiro u diyaar garowga doorashada dhowaan la filayo. Loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurtagelinaya ilaalinta xorriyadda hadalka, isu imaatinka iyo is-abaabulka. waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sannadkan muhiimka ah ee doorashada. waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadii u dhexaysay masar iyo itoobiya oo cirka isku sii shareertay kadib markii itoobiya ay sheegtay in ay buuxinayso biyo xireenka buuqa badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga Niil. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
gudoomiyaha gobolka west bengal mamata banareje ayaa waxay sheegtay in laba degmo uu soo gaaray burbur aad u ballaaran, dib u dhisna ay u baahnaan doonaan duufaan ku dhufatay dalalka indiya iyo bangaladesh. duufaantaasi ayaa baabi'isay oo kale caasimadda gobolka oo dadka ay ku badan yihiin ee kolkata, iyadoo burburisay dhismayaal, dhulkana dhigtay geedo iyo tiirarkii korontada, guryaha deegaanada dhulka hooseeyana biyo ku butaacisay. ku dhawaad 300,000 oo qof ayaa waxaa laga daadgureeyay gobolka west bengal, iyadoo 150,000 oo kalena laga raray gobolka la yiraa odisha ee isla dalka indiya. duufaanta ayaa ku dhufatay eeshiyada koonfureed iyaga oo la halgamaya cudurka faafaya ee covid-19. unicef ayaa sheegtay in duufaanta ay khatar gelisay 19 million oo caruur ah daadadka iyo dabaysha ka sokow, iyadoo cudurka covid-19 laga yaabo inuu ku fido meelaha dadka la isugu geynayo.
waddamada yurub intooda badan waxa ay xireen dalalkooda si looga hortago musiibada covid-19 uu sababay, iyadoo waddanka swidenna uu qaatay qaab aad uga duwan kaasi. dowladda swiden ayaa diiday inay soo rogto sharciyo aad adag oo xiritaan cusuba, dadkeedana waxaa loo ogolaaday inay shaqeeyaan oo ay safraan. maalmihii hore ee cudurkan musiibada ah, swiden waxa ay u muuqatay mid dadaalka hortaga ku jirtay maadaama cudurku uu ka dhacay waddamada Talyaaniga, Spain, Faransiiska iyo Ingiriiska. si kastaba ha noqotee, tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ayaa sii kordhaysay, waxaana jira ku dhowaad 4,000 oo dhimasho ah, taasoo dhalisay cabsi xoog leh oo ka jirta dalkaasi. Stockholm ayaa ka duwan magaalooyinka kale ee Yurub iyadoo jidadkeedu ay yihiin kuwo mashquul badan maadaama dukaanada, maqaayadaha, meelaha kafeega laga cabo, goobaha timajaraha iyo goobaha lagu caweeya habeenkiiba ay furan yihiin.
kaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan washington. aan ku bilowna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay shir muuqaal ah yeeshay iyagoo si gaara uga hadlay arrimaha soomaaliya. james swan oo ah wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya oo shirka isagoo muqdisho jooga warbixin looga dhegeystay ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo, xaaladda ammaan ee dalka, siyaasadda iyo qodobo kale. jacfar kuukaay ayaa hadalkii uu swan jeediyey warbixintan uga diyaariyey.
james swan waxa uu aad uga hadlay dhibaatada uu soomaaliya ku hayo xanuunka dunida aafeeyey ee coronavirus iyo sida ay dowladda federaalku ula daala dhacayso la tacaalidiisa. kasoo dibka covid 19 waxa uu tilmaamay in ka badan 5 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo 2.6 milyan oo barakacayaal ah ayaa khatar ku sugan ku dhawaad milyan Soomaali ah ayuu sheegay in ay hadda saameyn ku yeesheen fatahaadaha dalka ka jira iyadoo uu dalku wajahayo ayaxii ugu xumaa muddo 25 sanadooda waa uu soo hadal qaaday sheekada ugu hadal haynta badan le Soomaaliya ee la xiriirta doorashada la filayo sanadka soo aadan waxa uu xusay in todobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwa go'aamiya qaabka uu dalku doorashada u galayo iyadoo arrintaasina ay ka doodayaan guddiga labada aqal iyo midka qaranka ee doorashooyinka si doorashadu ay u noqoto mid xalaal ah James Swan waxa uu ku baaqay in dawladdu ay damaanad qaado xurriyadaha qofka
effective democratic competition also requires an enabling
loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurta gelinaya ilaalinta xurriyadda hadalka isu imaatinka iyo isabaabulka waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan gaar ahaan inta lagu guda jiro sanadkan muhiimka ah ee doorashada waxa uu xusay in horumar laga sameeyay dhinaca dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamulada arrimaha uu bogaadiyay waxaa ka mid ahaa heshiiskii ay Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeday waxa uu ka dhawaajiyay in aan weli la gaarin bartilmaameedyo muhiim u ahaa dowladda iyo maamul goboleedyada iyada oo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada uu yahay mid iskaashi ku dhisan haddana waxaanu ka xunnahay in sanad ka badan uu ka soo wareegay markii ay kulmeen madaxweynaha iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada si degdeg loogu gaaro ujeedooyinka mudnaanta u leh qaranka waxaa dhammaan dhinacyada looga baahan yahay inay si wada jira uga shaqeeyaan danta qaran wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan waxa uu golaha ammaanka u sheegay in uu jiro waxoogaa horumara oo ay dawladdu ka samaysay dhinaca baacsiga Al-Shabaab laakiin ay kooxdu weli howlgalladeedii sii wadato halista Al-Shabaab waa ay sii korodhay kooxdu argagaxgelinta iyo rabshadaha waxa ay u adeegsataa qaraxyada weerarada hoobiyaha iyo dilalka sidoo kalena waxa ay sii wadaan falalka baadda ah ganacsiga aan sharciga ahayn iyo tabaha dhagaraysan waxaan ka xumahay in Al-Shabaab aanay aqbalin baaqii uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay ee ahaa in dunida oo dhan xabad joojin laga hirgeliyo welina waxa ay si aan kala sooc lahayn u sii wadaa falalkeedii argagixisa waxa uu soo hadal qaaday wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo Soomaaliland oo uu sheegay inay si niyad samaana u socdaan isaga oo ku baaqay in loo baahan yahay in wadahadallo sidan oo kale ah ay galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada arrinta ku aadan xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaana dhiirigeliyay in wadahadalku uu si heer sare ah labada dhinacba uga soconayo iyada oo dhan walbana uu muujinayo rabitaankiisa ku aadan in la xiriiro dooduhuna ay sii socdaan waxaan boorinayaa in ku taagnaanta dhabbaha wadahadallada iyo hagaajinta xiriirka la ballaariyo oo la gaarsiiyo dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada James Swan waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in ay dhimeen howlwadeenadii Muqdisho u joogay iyo shaqaalihii xafiiska laakiin hawshu ay si caadi ah u socoto iyada oo uu qof walba ka soo shaqeynayo meesha uu dunida ka joogo
waa arka isku shariiraya khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Niil wadahadallo muddo socday oo lagu doonayay in khilaafkaasi xal looga gaaro ayaan mar dhal noqon isla Jacfar Kukay ayaa waxyaabahaas soo kordhiyay xaaladda halka ay haatan marayso warbixintan uga diyaariyay
xiriirka Masar iyo Itoobiya oo muddooyinkanba soo dhutinaya ayaa hadda meeshii ugu xumayd gaaray kadib markii ay miradhal noqon waayeen wadahadallo toosa iyo dadaallo muddooyinkanba loogu kala dab qaadayay labadan dal xiisadu waxa ay xumaatay markii Itoobiya ay sheegtay in 370% ay biyo ka buuxisay biyo xireenka ay dhisayso Masar ayaa si adag u diidanayd in la biyeeyo iyada oo rumaysan in arrintaasi ay nuqsaan weyn ku keenayso qulqulka webiga Niil oo isagu lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo nolosha reer Masar arrintu waxa ay diblomaasiyadda ka baxday markii Itoobiya ay sheegtay inaanay cidna ogolaasho weydiisanaynin si ay biyo uga buuxiso biyo xireenkaasi uu qarashka xooggan uga baxay. Dadka qaar ayaa rumaysan in labada dhinac ay dagaal u diyaar garoobayaan, laakiin Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo agaasimo ka ah xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista ee Oslo ayaa fogeysanaya in dagaal toosa uu labadaasi dhinac dhex maro.
Ilaa iyo hadda waxaa aad u fog in dowladda masaarida ay ku dhiirato inay si toos oo militari arrintaas u farageliso. Ilaa iyo hadda waxaa u faran qaabab kale hay-ado fara badan oo caalami ah ayaa arrintani la wadaagtay oo ay ka sugaysaa jawaabo macquul ah oo wax ku ool ah. Laga yaabaa mustaqbalka haddii ay arrintaasi ama cadaadiskaasi uu sii socdo in uu wax ka bedelo mowqifka aad adag ee dowladda Itoobiya ay wadato, haatan in uu dagaal dhaco ka dhex qarxo labadaas dowladood ee aad uma badna, waase laga yaabaa qaabab dadban inay ugu dagaalamaan meeliyo meelo kale.
Wabiga Neil marka uu ka gudbo Itoobiya intaanu Masar gaarin waxa uu sii maraa Suudaan. Saameynta biyo yaraanta ee ay masaaridu aadka uga walaacsan yihiinna way gaaraysaa Suudaan. Laakiin Khartuum lagama dareemo adadayga ay Masar muujinayso marka laga hadlayo biyaha Neil. Waa kan mar kale Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo agaasimo ka ah xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista ee Oslo.
Masaaridu arrintan waxay u arkaan dagaalka madambeysa inuu yahay to be or not to, xilli dhihi jiray. Saasi darteed ayaa waxay xoogga saarayaan in arrintani wadaxaajood iyo isfahamkii guud ee hore loo gaaray ee hore loogu socdo shuruudo adagna laga gaaro. Inta badan markaad u fiirsatid mas-uuliyiinta hadalka ay soo jeedinayaanna ay adeeg badan ka muujinayaan inaysan marna aqbalaynin in iyadu heshiis laga gaarin in biyo xireenkaasi uu sidiisa ku bilowdo ama uu iska furmo. Taas baa waxay keenaysaa in dhinaca masaaridan uu arko arrintani arrin istaraatiiji ah, maslaxadiisana didku ah, halka Suudaanta ay u arkaan in waxna ka faa'iideeyo waxna ku qasaarayo. Laakiin wadada ugu wanaagsan inay tahay in si dabacsan loogu heshiiyo, la iskuna afgarto saddexda dhinac ee arrintan ay qusayso, waa Itoobiya, Masar iyo Suudaan.
Khilaaf walba iyo mashaakil kasta oo labadan wadan soo kala dhexgala waxa uu saameyn toosa ama mid dadban ku yeelanaya Soomaaliya oo ay Itoobiya deris la tahay, Masarna xiriir kale oo soo jireena uu kala dhexeeyo. Xasan Xayle oo siyaasadda ka faallooda xilal kala duwanna Soomaaliya ka soo qabtay ayaa sheegaya in labada dalba ay daliishooda leeyihiin marka la eego danaha ay Soomaaliya ku qabto.
Itoobiya oo aan marnaba raalli ka ahayn jiritaanka dowlad awood leh oo Soomaaliya oo Geeska Afrika joogta iyadoo xagga ammaankeeda u baqayda ilaa maalinta gobonimada laga soo qaadana laga bilaabo, iyo masaarida oo aan ka warqabno isbedelkii Maxamed Siyaad Barre lagu sameeyey inaysan siyaasada Soomaaliya sisin oo aan sidii la rabay aysan macnaha aysan uga qaban waa lagu eedeeyay. Xataa isbedelka markuu dhacay way la qabsan weyday, waxay sii muujinaysay ilaa dhowr sano shan sano wax aan ka yareen waxay u ekeen inaysan gacan siinayn isbedelka Soomaaliya. Janiskaas ama fursadaas Itoobiya ka faa'iideysteenyada oo isu soo dhaweyday dadka xoogii badalay macnaha Maxamed Siyaad Barre xukunkii sarreeyay oo markii hore ay ahayd xoog ay ka warqabtay macnaha ciidamadii kasoo duulay kasoo abaabul dagaalada Itoobiya iyo jabhadihii.
Dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay inay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka labadan dal, laakiin dad fara badan ayaa rumaysan in ay ku wanaagsanayd inaanayba arrintan ka hadlin oo ay sida dalal badan afka ka qabsato.
Siyaasadda Soomaaliya marnaba loogama baahnayn mowqif cadin iska tagto. Aniga waxaan garan lahay sababaha hadda masalan dowladda Soomaaliya ay leedahay arrimahaas dhexdhexaadanka mahay, oo aan ogsoonahay inay hadalkaas intarkiisa uu Soomaaliya uu fadhiisan doono qiimo aad u weyn, waayo dadka ishaya waa Masar iyo Itoobiya, waa labada qolo aan ka hadlayn. Ma loo baahnayn Soomaaliya inay marna sheegato inay dhinacaas la jirto ama dhinacaan ka jirto. Waxaa kasoo galayay ilaa hadda laba oga haddaysan ahayn xiriirka la sheegayo oo Soomaaliya Itoobiya hoos hoose oo masalan Itoobiyana waan ka warqabnaa siyaasadda Soomaaliya farax xoog leh ku leedahay, qabaailka Soomaalida qaar badan ay saameydaa walow hadda sidii hore aysan ahayn. Laakiin madax kasta oo Soomaaliya markasta waxay rajaynaysay in xagga Itoobiya aan looga imaan oo hor Itoobiya u janjeera aysan u diidin qof ka mid ah madaxtinimada Soomaaliya ama ka hor joogsan.
Muranka Niil ku salaysan ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya waxa uu ahaa mid muddo dheer soo jiitamayay, Masarna waxa ay mar walba isku hallayn jirtay Soomaaliya marka khilaaf sidan oo kale ah uu soo kala dhexgalo iyaga iyo Itoobiya, sida uu tilmaamayo Xasan Xayle oo siyaasadda ka faallooda.
Waxay u ahayd cadaadin ay ku cadaadiga Itoobiya haddii ay isku qabtaan wabiga Nailka loo yaqaan, oo aan ka warqabno inuu khilaafaad ilaa masalan kontonkii sano ama lixdankii sano ugu dambeeyeba ay dhowr jeer masalan la kala dhexdhexaadiyey, la kala dhexgalay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in muranka Masar iyo Itoobiya la daba qabto inta aanu meel xun gaarin, isagoo uu soo jeediyey in xaalka wadaxaajood lagu soo celiyo. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in dhibaato xooggan ay soo food saari doonto gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda haddii afka hadalka labadan quwadood uu gacan ka hadal isku bedelo.
Mahadsanid Jacfar Kukay, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Muslimiinta dunida gaar ahaan Soomaalida ayaa isku diyaarinaya u dabaaldega maalinta Ciidulfitriga, waxaana soo baxaya su-aalo badan oo ay dadka muslimiinta ahi iska weydiinayaan sida ay u ciidi karaan xilligan adag ee adduunka uu saameeyey xanuunka coronavirus. Wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi.
bismillah alxamdulilah Khadar, waan dhowahay arintan xanibaadan guryaha laga soo bixi karin ee duruufaha caafimaad ay keeneen dowladuhuna ay dadka ku qasbeen. Ciiddu salaadeedii sideedii baa loo tukanayaa, salaada ciiddu keli kelina waa loo tukan karaa, iyadoo dadku jamaaco yihiinna intay la ekaataba waa loo tukan karaa. Qaabka loo tukanaya salaadu dee ka salaad ahaan labadeedii ragcadood waxba iskama bedelayo. Allahu akbarti baa lagu bilaabayaa, taa marka la xirto toddoba jeer oo kale lagu celinayaa allahu akbarti, faatixadi iyo suuraddii baa la aqrinayaa. Ragcadaa markay soo dhammaatee lasoo tooso allahu akbar lasoo yidhaahdo shan jeer oo kale lagu celinayaa allahu akbarta, kadibna faatixadii wixii ka dambeeyaa la aqrinayaa, kadibna salaada ragcaddii labaad markay dhammaato salaadii qofkii asalaamu calaykum. Taa waxba iskama bedelaya haddii keliya haddii jamaaco leeyahay. Jamaacadu waxay noqon kartaa dad meel shaqo wada jooga, waxay noqon kartaa dad xaafad wada jooga, waxay noqon kartaa xaafad iyo laba iyagu xiriir ka dhexeeyo isu yimid. Haddii dadku jamaaco isugu yimaadaan, waxaa fiican qofka tukiyey waxooga yara wacdiya inuu jeediyo khudbadii matalaya, iyada lafteeduna qasab iyo waajib maaha. Marka haddii ay kooxda xaafad kastaba si salaadii xadiga isugu xiran jireen bay ciidan isugu xirarayaan, hadday isku xirtaanna wacdi yaroo ka dambeeya oo khudbada booskeedii gelaya inay sameeyaan baa wanaagsan. Hadduu qof keligii yahayna cid uu khudbayaba dee ma jirto, waa islaysihii keligiiye oon salaadaa tukashadeeda kaga filan. Sidaasaa salaada ciidda loo gudanayaa, salaada say ku qabataa loo tukadaaba horey loo yiri. Naam,
taariikhda islaamka marka dib loo fiiriyo oo kale xiliyadii barisamaadkii, gaar ahaan xilligeenii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, sidaan kale weli ma dhacday in ciidda laisla tukan waayo?
Alxamdulilah, intii nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam si guud ciid u dhacday ma garanayo, ma xasuusanayo oo maanan maqal. Laakiin mar waliba iyo xilli kastoo la joogaba dadaan ciidda jamaacada tegin baa jiri jiray, way culimmadu ka hadli jireen. Qof baa xanuunsan, qof bay hawl haysata uusan ka soo tegi karin, dad baa xabsi ku jira oo dembiya loo haystaa, qof baa safar oo meel cidla aba maraya. Ciiddu macnaheedu dad wada joogo oo bannaan wada tegi kara mar kasta ma wada ahaan jirin muslimiinta, inbay duruuf haysan jirtay. Marar bay roobab iman jireen, jamaacadii faradkii waajibkeed looga hadhi jiray. Saa darteed culimmadu hore bay uga hadleen hadday dhici kari weyday in meel isugu yimaado, colaadaa jiri jiray mararka qaarkood aan la soo bixi karin, oo salaadii faradkeeda xataa qaab gaara in loo tukado loogu talagalay. Marka ka masalada xukun ahaan horey aad baa loogaga hadlay, laakiin dhacdo taariikhaan xilliga nabiga gaar ahaan adii weydiisay intaan garanaya ma maqal ama ma aqrin wax dhacay. Sidaasoo kaleeta dhowrkii ciidood ee nabigu noola calayhi salaatu wasalaam aan banaan kale isugu soo bixin.
Marka dabcan waa maalin farxadeed, muslimiintuna dee waxaa lagu yaqaanay inay isku soo baxaan oo isku hambalyeeyaan, oo marba haddii xaaladii ay xaalad kale dabooshay, sidee ayay muslimiintu u damaashaadi karaan?
Alxamdulilah, dhowr arrimood baan isleeyahay Khadara, waa loo bedeli karaa. Masaladii isbooqashada iyo dadka wada hadalkoodu, hadda video call baa jiri, hadalla iyo telefoonada iyo cidda ay rabto inaad salaantii inaad u hambalyeysiiyo gurubyaa la samayn karaa, qolal zoomaa la samaysan karaa, telefoonaa laysu diri karaa, skype baa layskala hadli karaa, cid telefoon loo diray, cid fariin loo qoray, iyo cid gruub lagu wada jiriyo. Taaniyadii booskeedii waa la nooleyn karaa, muuqaalna waa lays arki karaa. Masalada ciidda iyo waxgadashadeedi iyo ciyaaraha lacagii lagu bixin jirayna, dad badan oo baahan oo muslimiina oo ahalla oo qaraaba oo agoonla oo masaa'ib ay ku dhaceen baa jira. Kharashkii bishan ahaana intaasoo lagu kharash garayn lahaa ciyaaro la tago, caruur la geeyo, wareeg la wareego, beer xayawaano la booqdo, gaadhi iyo basad leeta, taksiya la kareysto, dhar la gato, iyadoo ajirna leh, dad badanna ka farxinaysa oo qaarkood meelaan xidnibaad ka jirin joogaan. Waxaan dhihi lahaa bajetkii ama qayb ka mid ama kharashka loogu talagalay aakharana ajir ha la geysto, dad muslimiin oo badan oo baahanna ha lagu taakuleeyo, ha lagaga farxiyo. Taasaan dhihi lahaa kharashkaanu leexino.
Dhanka zakaatulfitriga ka waran iyaga sidee laga yeeli karaa?
Alxamdulilah, zakaatulfitrigu laba qaab labada waa loo bixin karaa. Qofku inuu wakiisho oo la hadlo meel dad masaakiina joogaan oo uu lacag ahaan ugu diro, miskiinka hadday u roon tahayn uu lacag ahaanba ku siiyo. Lacag ahaan ku siintiina is arag maanta qasab ma ahano, intii aagwada joogta ama xawaalad baa laysugu diri karaa, ama embeesooyin baa laysugu diri karaa iyo dibadaha la kala joogo. Ama waxaa la samayn karaa meelaha lacagta raashinka lagu bixinaya, dadka bixinaya baa intii qiimeynta la weydiiyo, lacag ahaan loogu diro, wakiil baad naga tahay, raashin ku bixi la dhihi karaa. Masaladaasi masalada hor istaagayso wax u dhimaysa maaha. Waan dhihi lahaa masaajidda iyo idaacadu inay bay bil sameeyaan ama meel lagu soo hagaajiya lacagihii dadka ay kusoo hagaajiyan, aan socsocon karin, aan masaajidka aan iman karin. Dogora dadku qaar badan baa masaajidda keeni karay, laakiin qof walba dadu yaqaana haddana oo masaakiin garanaya ma waayo. Dad saas ha loo dhiibo, masaajiduna dadaal ha muujiyaano dadka say uga qaban lahaayeen aan meelihii masaakiintii gaari karin inay ka shaqeeyaan baa laga doonaya bilaa tawfiq.
Marka lacag ahaan lagu bixinayo, dabcan markii raashinka lagu bixinayo kaleeto, lacag ahaan haddii loo xisaabiyo sidee noqonaysaa?
Alxamdulilah, laba mid weyade saan aan dib aan caddeyn dheeraada ku sameeyo. Haddaad lacag ku bixinaysaana, qofkii miskiinka ayaa baahanaa baa toos telefoonkiisa ugu shubi kartaa ama gacan uga siin kartaa ama xawaalad ugu diri kartaa waddan kale haduu joogo. Haddii raashin lagu bixinayana ama adaaba dukaan ka soo gadi kara, ilaan xadda dhaqdhaqaaqa raashin lasoo gatiya waa la ogol yahay meelo badan, ama adiga ayaa lacagtii u diraya qofkii raashinka gadi lahaa. Marka halkaa la joogo, khadarow su-aal ba aada u soo noqnoqota. Laba waddan haddii la kala joogo oo qofkii kaa bixinayana waddan kale joogo, adigiina waddan kale aad ka soo dirayso, qiimaha raashinka la jaangoynayaa ma waddanka aad joogtaa lagu salayn, mise waddanka qofka kaa bixinaya uu joogo? Dunidana meelo badan baa qiimihii kala qaalisaya, oo kiilada bariiska ee Mareykan joogta iyo kiilada bariiska ee Nairobi joogta la qiimo maaha. Kiila bariiska Nairobi joogtana naga kiya haddaan joogna tan qaxootiyada dhadhaab la qiimo maaha. Taa waxaan u qala qaadi lahaa laba: qofkaasi hadduu raashin bixinayo lacag intaad u dirta wakiilkaaya, meesha isagu uu joogo, qofka wakiilkaagu meesha joogo waxay la xukuntahay meesha adigoo joogaad la xukunta. Taasi waxaa lagu qiimeyn meesha uu qofka wakiilka ee ku matalaya joogo. Haddaad miskiinka toos ugu diraysana, dee wakiil kale u ku matalaya ma jiray, adigii bixinaya meesha aad joogtaad ku qiimeyn. Labada xaalood baa loo kala qaadaya: ama lacag diro qofka wakiila raashin intuu gado, ha bixiyo, ama adigu miskiinka toos ula xiriir oo lacag ahaan u guddoonsii. Billahi tawfiq.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, waxaana u waramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhow barnaamijka Umuraha Islaamka. dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidulfidriga oo fooda inagu soo haysa, laakiin ciidda sannadkan ayaa ka duwan kuwii sannadadii hore, iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka korona. haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciidda ee loo baahan yahay? waxaa arrintaasi sharaxaya Sheekh Cismaan Usuuli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada Britain.
waxay leedahay ciidda markuu hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay. sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti gurihii la joogo ama masaajid lagu tukanaynin, sunanki waa la fulin karaa. sunanka qaarna waa la fulinaa sida loo fuliyo waayo, lama dhahayo maadaama masaajid la aadaynin sunanka la joojiyo maaha. maxaa ka mid a sunankeed al-ikhtisaalu yowmul ciid, maxaa qubeyska maalinkaasi la qubeysta wey, marka ilmaha dhan iyo dad kalen waa inay qubeystaan. qusnu ciid sunatun wa mu'akkadu qaar abi yirib in markaas la 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 لصوم لقبيستو. ثانيا وحكمي الصون كذا وحكمي الأكل قبل صلاة محي للصنف تفيري صد مع الموت أم صيال لبات مع الموت أي وحي برتي إن صلاة فجر مركي لقدمه أي عون أي عونين أي برتي مركي إنها كسي هاي سدمها ما أنت عيدة إنها تلاهي صلاة تكنا مركي صلاة تقول هذا وقرآن إن وحن قرآن قرمايا وحصلنا إن لجبي صون كاس وأه تمر حبض أفق قش مركي صلاة فجر لا أدمو وصلاة فجر آت وكتتبة فلا فجر مركي لو تكتب عن تلمعون جرين صلاة فجر مركي آت وكتتبة صون كجبي أنا عن تمر أفق وحقلي بيو وحقلي كرتجلي ومن الآداب وعي نفتنا وقفر عيسى أساس وحيوان إسا إن عيد عيد إذا لغصوا بلابا نفت إذا لغصوا بلابا نفت أنت أرلو قلينين أي ذا لغيران كبعد يقبيس قوي مانيا وحكمية تكبيرته الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إن قلوا أنت جوكتان أو وضان شرط أول حاجة مساجد مركي الآلة جريتك الوحرة لك حتى حربة إن حد عجلات أهيري كرتين قلوا هل غشيدو هل لقى هذا عجلك إن تكبيرته صعته وقوح مهم وإحياء شعائرة هوا حتى هذه مقلاندتك درسك ما أنت تكبيرته يري سمعته هو هذا على الأقل إنيته وحكس له كلمة التهنية إن تكون تهنية أنت عيدة إن ليس إله عيد سعيد عيد مبارك إن له هاي تهنيد وعادات وي ولذلك أصحابته أسكت تهنيد يجرين
تكشدة صلاة عيدة هي تير لحد أما أضرب لحد وآه دبل دقة مناسبة عيدة هذا ما دام وصلنا كان قريها لقول رح تكنيه أو أي شيء كران ضد بدن أو أن أقبل ولا هين قاب كصح ذا لو تكدو صلاة عيدة وحارن تعسي إنه فا فهنا يا دكتور الشيخ أحمد نور أو كم ذا ولماذا الصوماليات كنا سجن ذلك مريكان كا
طبعا علماء القار وحيد وصلنا مؤكد قارنا وحيد وواجب مرك الله فيري رسولك دمر كيان حتى طاهر كان إنه يلي صباحا دمر كيان حجابه سنين إنه يلي كوكل حتى هسيان درك التكسو طوال عاريستان قبله أن لسو ساري جرين ليد بنان كالو صباحيو هكسو قيب قلان مسلمين تا إيو بدعا ذو المهم مرك قاب كلو تكن إيو وحاوه يقفكو مركو سو ديار قروبو سي سنة الله سو قبيستو درك يقروح دبنا إلا هيد أسو حرطو برفون يوحي عدراء لمرصدو يا كدي من اللبرك عضوط باللوسو ديار قروبية مركا انتا وليفا تحل أقرنين رقع الدهوري مركي صلاة دلقلو الله أكبر ليدهدو يا تدوبجير لأورنيا الله أكبر أكبر واترسانيسا تدوبجير كدي بات فاتحة بالله كدي من الصورة بات كدري إن شاء الله سيدة سنة ديه طورنا الصبح اسمات تدمنا هلا تا إن لقوا أقري سورة الغاشية أما الصورة ألا الصورة دي إلهي كوافجيو أياد كدريسا أو تقان رقع دي لبعد مركي انتي لسجود الله سوكعو ود الله أكبر سوء استيكتب هذا بالله الله أكبر شنجر شنجر بالدهية كدي بات هذا نفاتحة بالله كدي بات صورة دا تقان كدري كدي بنا صلاة دي سلاسة كرنا مانو لبرك عضوض وهل التحيال لات كرنا مينيسا
انت عسينا ديك استيال وحالي نويد البرنامج دي أمورا إسلام قيلة دوباتنا تاني وكرنا تنبه سلاسة إيو إلابت
adiyada yarro nimana inta ayan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.